meklēsim vienotu redakciju tuvākās nedēļas laikā šiem diviem ieņēmumu dienestā reorganizācijas likumprojektiem, kas šobrīd ir iesniegti. Es ceru, ka koalīcijas partijas spēs vienoties par vienu redakciju tālākā darbība. Protams, ka arī tad, kad pirms valdība nāca, bija dažādi viedokļi, kas mēs varam vēlreiz atgriezt šo diskusiju arī koalīcijā un tad saprast, kāds ir labākais risinājums, jo der jau kurš tikai ar vienu noteikumu, lai uzlabotos kvalitāti un darbs.